Zelta spārni, lasa Gatis Didrihsons. Viens ķēniņš sūta ikdienas, iknaktis savu sulēni, lai noklausītos, ko ļaudis par viņu runā. Reiz šim sulēnim izdodas divu zīlnieku sarunu noklausīties. Tas viens saka, ja ķēniņš man dotu 500 asu malkas vējā sadedzināt, tad es izlietu tādu zivi, kā tīrais sudraps. Tad otrs saka, ja ķēniņš man dotu 1000 asu malkas vējā sadedzināt, tad es izlietu viņam zelta spārnus. Sulēnim zelta spārni ietīkas. Viņš aiziet pie spārnu kalēja un saka, lai nākot līdz, aiziet pie ķēniņa, ķēniņš dod 1000 asu malkas. Nu kurina, nu nedzina, kamēr liela pelnu čupa. Uguns nodziest, pelni atziest, sāk rušināt. Jā, spārni, ka laistās vien. Reiz ķēniņš brauc izsērsties un vedina ir savu dēlu līdz, bet dēls nevar iztūļāties, paliek mājās. Nu ko no gara laika darīs? Sāks ar zelta spārniem darboties, groza, skatās un skrūvē tikmēr, kamēr zelta spārnis šim klāt. Bet līdz ko arī klāt, te ķēniņa dēls iet pa gaisu gaisiem. Tā tas salaišas 3 dienas, 3 naktis. 3. dienu kāda savāda balss augstu gaisā sauc. Griezies 3 reizes uz labo pusi, tad notiksi zemē. Viņš tā dara, un re, spārni to nonas zemē pie sveša ķēniņa pils durvīm. Iet iekšā, ko nu teikt? Beidzot es apķeras un saka, nācu pie paša ķēniņa darbu meklēt. Tas labi, man vajag aviju gana. Labi, tomēr dienu no dienas avis ganīt, lietū mirkt, rasā brist tādam cilvēkam, kas to no mazotnes nav radis, arī tā ir kā ir. Garš laiks uzmācas. Viņš izrunājas gan vienu, gan ar otru, lai jau rauga viņam uz kādu brītiņu garo laiku pakavēt. Neviens negrib. Te kādu dienu izlīdīs paša ķēniņa meita pie avju gana laiku pakavēt. Abi sāk tērzēt, šiem valoda šķiltiņš čiļas, derēt sader. Bet nu atkal citu nelēme. Ķēniņš apcēlis, ka šie uz vienu roku. Viņš bargumā pavēl avju ganam līķu drānās apģērties un tad gaidīt, kas tālāk notiks. Bet avju ganas tev ies par līpiņu ķēmoties. Viņš piebiksta. Pačuks ķēniņa meitai, lai tik iznākot aiz vārtiem un gaidot. Ķēniņa meita gaida, šis tik darbojas ar zelta spārniem. Nav ilgi, te spārni klāt, meita klēpī un nu iet pa gaisu gaisiem uz mājām pie tēva. 3. dienā tas atkal dzird to pašu balsi. Griezies 3 reizes uz labo pusi, tad notiksi zemē. Viņš tā dara, un re, spārni tos nones zemē pie tēva pilsdurvīm. Iet iekšā, tēvs priecīgs bez sava gala, un nu bija kāzas, kādas nekad vairs nebūs. Ķēniņš arī mani aicināja uz kāzām un dāvināja stikla kurpes, papīra svārku, sviesta cepuri. Bet es gāju pa akmeņiem, kurpes saplīsa. Es gāju caur lietu, svārki izšķīda. Es gāju karstā saulē, cepura izkusa. Tā uz kāzām nenogāju, paliku turpat, kur vēl tagad esmu.